Herra forseti, allt er þegar þrennt er og þá er spurning hvort að ekki að reyna í þriðja sinn að setjast niður og finna farsæla lausn sem að allir geta unað við. Ég hvet hæstvirta forseta til þess. En það er náttúrulega umhugsunar efni. Hvers vegna þetta mál má ekki koma hér til atkvæðagreiðslu? Eru stjórnarflokkarnir hræddir við það að draga úr vægi verðtryggingarinnar? Hafa ekki allir flokkar boðað það fyrir kosningar að draga úr vægi verðtryggingarinnar? Svo það kemur að því að standa við stóru orðin. Þá neita menn að greiða atkvæði hér. Almenningur þarf á þessa halda. Að við tökum á þessu máli sem hefur plagað þjóðina í áratugi. Við vitum það öll hér að það er svo sannarlega aðstæður í þessu samfélagi, þessu þjóðfélagi, til þess að draga úr vægi verðtryggingar á Íslandi og út á það gengur þetta mál.
Málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.